Naši razgovori.
Jako se okultizam pojavio u različnom sporu. Njegova prepoznatljiva je
dobra interakcija.
Imamo nanobiće koje su zaleženi veliki potencijal. Međutim, to na nanobiće je potrebno vodiče što je
njegov razgovor. Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Tek smo negde izašli iz apostolskog posta, a tema apostolskog služenja u crkvi je na neki način i dalje interesantna. I zbog toga smo danas je odabrali za razgovor sa jerejem Vladanom Kostadinovićem iz Stare crkve u Kragujevcu. Pa pre svega, Vladane, pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Bog pomogu, bolje znaš.
Evo nas u jednom zatišju između dva posta, između apostolskog i bogorodičnog posta. Kad kažem zatišje, to naravno ne znači da nema velikih crkvenih praznika i mi ćemo koliko sutra proslaviti pre svega praznik ikone Bogorodice Trojeručice, a onda i praznik Svetog Arhangela Gavrila u četvrtak. U crkvi možemo da govorimo o više stepena služenja. Na jedan način je ljudima služio sam Gospod, mislim na Gospoda Isusa Hrista, na drugi način su služili apostoli, na treći način služe anđeli. Mi danas želimo da otvorimo ponovo priču o služenju apostola, jer smatramo da je negde ta priča značajna i zbog činjenice da svi mi imamo neku sličnu obavezu koju su imali apostoli, a to je da širimo hrišćanstvo kao jednu radosnu vest čitavom čovečanstvu. Pa hajde prvo da otvorimo ovaj razgovor pitanjem šta je za vas apostolska služba?
Pa, ako bismo gledali baš dakle, konkretno ko su bili apostoli i šta je bila njihova služba, možemo reći dakle, ono što stoji u samom Svetom pismu, da su apostoli učenici gospodnji, poslanici, oni koji su širili blagu vest i evanđelsku vest do kraja vaseljene i koji su krštavali sve ljude u ime Oca i Sina Svetoga Duha na kraju krajeva, to je i amanet, zadatak koji je Gospod svojim apostolima dao neposredno pred vaznesenje. Kada gledamo istorijski, apostolska služba se nije odnosila samo na ovu dvanaestoricu. Mi govorimo i poznajemo i širi krug apostola, dakle krug sedamdesetorice, i svi oni su naravno imali zadatak ili službu upravo širenja hrišćanstva i ustanovljavanja prvih hrišćanskih zajednica. Kao služba apostolstvo je bilo ograničeno, dakle ono se odnosi isključivo na prvu generaciju hrišćana, neposrednih i posrednih učenika gospodnjih, a njihova služba se negdje dakle biološki gasi krajem prvog veka. Dakle, možemo reći da već negde oko 60. 70. godine mi imamo početak prelaznog perioda kada apostolska služba nestaje u tom svom prvobitnom smislu i kada umjesto apostolske službe mi dobijamo prezbitersku, odnosno episkopsku službu i ustanovljavanje crkvenih zajednica kakvih mi danas imamo, odnosno kakve danas poznajemo. U širem smislu te reči, sami ste rekli, apostolska služba, kažem, duh apostolske službe nikada nije nestao, nikada nije prestao. Svi mi jesmo pozvani da sopstvenim životom svedočimo veru u Gospoda raspetog i vaskrslog. Svi mi jesmo pozvani, dakle, svi koji smo kršteni u Svetu Trojicu, dakle, smo pozvani da budemo, zapravo jesmo deo carskog sveštenstva i kao takvi smo pozvani da širimo upravo veru u vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. taj, da kažem, duhovno značenje, o malo šire značenje apostolske službe se negde prepliče sa ovim bukvalnim ili užim značenjem te službe. Ono što je interesantno ili što je interesantno svih ovih godina od kada je Gospod bio među nama, pa mislim bit će interesantno do drugog dolaska Gospodnjeg, jeste iznalaženje načina kako u savremenom svetu vršiti apostolsku službu. I jednostavno biti apostol u duhu i u reči, sledujući upravo onom primjeru koji su nam ostavili ili pružili 12-orica, odnosno 70-orica.
Koliko je za tu prvu apostolsku službu bilo od značaja što su apostoli poznavali Gospoda? Kad kažemo da su učenici, oni nisu učenici iz knjiga, oni su učenici iz konkretnog života i te zajednice koju su imali sa samim Gospodom.
To je da kažemo, glavna stvar, preovlađajuća stvar. Zajednički život sa Gospodom. Jednostavno, ulazak u njega i puštanje njega da uđe u njih, što se inače dešava silaskom Duha Svetoga, dakle kruna jednog otvaranja duhovnog vida, je kamen temenjac njihove službe. Mislim da je ono što mene uvek fascinira, to je želja da budu sa Gospodom, rešenost da budu sa Gospodom, čak i onda kada nisu znali ko je on, kada su imali ogroman broj pitanja koje su postavljali Gospodu, pitanja koje mu nisu postavljali, a koje je on osjećao, dileme, dvoumljenja, strahovi koji su ih obuzimali, koji su krajnje ljudski, i sve to na kraju postaje nebitno u odnosu na ljubav prema njemu, želju da budu, kažem, jedno sa njim i na taj preobražaj koji se u njima dešava ono trenutka kada Duh Sveti silazi i od prostih ribara, od uplašenih ljudi, od nesigurnih ljudi, čini so zemlje i čini upravo apostole naseljene.
Upravo sam negde htela to i da potenciram. Iako znamo tu jednu najosnovniju, da kažem, podelu između apostola, da je među njima bilo siromašnih ljudi i ribara poput svetog apostola Petra i s druge strane učenih ljudi poput docnije svetog apostola Pavla. Činjenica da su to bili živi ljudi tog vremena koji su imali svoje slabosti i Sveto pismo na više mesta svedoči o njihovim slabostima, svedoči o nekim njihovim dilemama, kao što ste vi rekli, iz koje čak proizlaze i neki pogrešni potezi. Uprkos tome, oni postaju učitelji budućih generacija hrišćana, ako mogu tako da kažem. Dakle, taj je neki naknadni zahtev koji se pojavio među hrišćanima da očekuje od apostola da budu savršeni, je ipak naknadni zahtev.
Nažalost, mislim da taj zahtev da budu savršeni se često izjednačava sa nekakvim moralizmom i sa nekakvim moralnim čistunstvom. Daleko od toga da možemo da govorimo da su apostoli bili grešnici, ali u svakom slučaju su bili ljudi koji su bili podložni greškama. Za neke greške su se sami gorko kajali. Meni najpotresniji su mi Petrove suze. Najpotresnijim je to što je Petar u grupi apostola bio prosto, dakle, neko ko je vođa ili koji je tu imao najveće poštovanje među njima. On je taj koji je na putu za Kesariju Filipovu ispovedio da je Isus Hristos. On je taj koji, kažem, je bio onako kolokvijalno rečeno desna ruka, pa opet se desilo šta se desilo, dakle tri puta odricanja i kažem te Petrove suze koje govore o tome da je čovek sklon padu i da bi trebalo da ima na umu taj, što bi rekao apostol Pavle, žalac u mesu, koji nas prosto upozorava ili podsjeća na našu nesavršenost i na to da je jedini koji je savršen i jedini koji je svet sam, dakle Gospod Isus Hristos.
Blagosloven koji dolazi u ime Tvoje.
razlike među apostolima i shodno tome da pričamo sada i o svetom apostolu Petru, da li postoji zaista prvenstvo nekog apostola?
Znate, dakle, to prvenstvo apostola Petra se temenje upravo na njegovom ispovedanju da je Isus Hristos, s tim što nije vezano samo za njega lično. Dakle, ne možemo smatrati da je Petar imao prvenstvo, a da ostali apostoli koji su imali Petrovu veru ili Petrovo ispovedanje, ili koji su imali tu Petrovu odvažnost, nisu imali prvenstvo. Naprotiv, dakle, svako ko od apostola je toliko hrabar i toliko, kažem, odvažan da ispovedi da Isus Hristos je zapravo taj ugaoni kamen na kojem je Gospod sagradio crkvu, da ni vrata pakana neće moći ništa učiniti.
A postoji li razlika između 12-orice i 70-orice apostola i njihovih dužnosti?
Ne, dakle, kada je u pitanju nekakav opseg onoga što su oni činili, dakle, njihov rad je bio sličan. Dakle, svi su radili u istoj misiji, dakle, su bili na istom zadatku, a to je utemeljenje crkve i širenje te blage vesti, a blaga vest, centralni deo blage vesti jeste da je smrt pobeđena. Da je smrt pobeđena, da je onaj o kome su proroci pričali, onaj o kome, dakle, ceo stari zavet govori, došao i postao jedan od nas, i ne samo što je postao jedan od nas, on je preuzeo kompletnu našu prirodu i sve naše grehe i prikovao je na krst. I ne samo što je, dakle, prikovao na krst, nego je prevazišao smrt onog trenutka kada ga je Otac pozvao iz mrtvih i kada ga je vaskrsao. I šta više, dakle, ni tu se ne završava cela priča, nego govorimo o vaznesenju i o sedenju naše, dakle, ove patne prirode ili ove, da kažem, prirode koja je stvorena sa desne strane veličanstva Oca. I to je ono što je, da kažemo, bila glavna misija ili glavni zadatak svih apostola, nezavisno da li je to bio, da li su to bila 12-orica ili su bila 70-orica. Svejedno, dakle, jedna bitna razlika ili zapravo ono što bi mogao da dodam o ovoj priči jeste da ceo prvi vek hrišćanstva je obojen živim osjećajem prisustva Gospodnog. I da je to živo prisustvo zapravo bilo najjače kod onih koji su živjeli sa njim, koji su ga poznavali, koji su sa njim putovali po Judeji, koji su sa njim odlazili u Galileju nezabožačku, koji su sa njim odlazili u Pentapolj, koji su jednostavno bili svedoci svih onih stvari na Pashu i na Vaznesenje i na Pedesetnicu, a kada govorimo o 70-orici, i kod njih postoji taj živi osjećaj, međutim ne govorimo o neposrednom iskustvu, nego govorimo o posrednom iskustvu. Dakle, ono što su oni čuli od same 12-orice ili su, kažem, izdaleka mogli da prisustvuju i da učestvuju u tom zajedničkom životu sa Gospodom. Zajednice sa Gospodom jeste zapravo temelj bogopoznanja, i to je ono što na primjer nas može da razlikuje ili neko naše shvatanje apostolske službe od onoga kako zapadna braća razumeju apostolsku službu. Dakle, mi kada govorimo o bogopoznanju, mi ne govorimo o intelektualnim kalkulacijama, o nekakvoj objektivizaciji dela, postupaka, rada Gospoda Isusa Hrista, nego govorimo o jednom neposrednom zajedničkom životu koji je neophodan i u današnjem vremenu, dakle, i u vremenu 2000 godina, dakle, udaljenom od onoga što se dogodilo u Judeji, da bismo mogli da prevladamo sobstvenu, dakle, omeđenost, sobstvenu stvorenost, kako bismo, jel te, ušli u dan nevečerni, kako bismo postali bogovi po blagodeti.
Nama treba Hristovost, a ne vreme bolje, i šta će nam vreme bez Božije volje. Ljubav bližnjem damo, one da nama daju. Ako tako radimo, bit ćemo u raju. Sa svakim si lepo, uvek dobre volje. Kada tako radiš, ništa nema bolje. Svako da nas voli, ljubav da nam pruži. Kad tako radimo, život nam je duži. Veselje i tuga, saputnici naši. Mora da se trpi, ništa nas ne plaši. Nama treba Hristos, a ne vreme bolje. Kad Hrista volimo, onda je sve bolje. Bezakonja naša oteraše Hrista. Svi sada plačemo, plače i prečista. On sa neba šalje ljubav, mir i slogu. I narodu kaže, molite se Bogu. Savlada smo grehe i crnoga vraga. Hristos za nas sprema raznovrsna blaga. Svaku borbu vodimo da steknemo Hrista i da svima Hristos u grudima blista. Nama treba Hristos, šta će dani lepši. Truljenje i gresi, sve mekši i mekši. Biljni smrad, grešni smrad, do nebesa stigo. Nama treba Hristos, da bi nas podigo. Lepota jedina, nama Hristos treba. Kad Hrista imamo, ne treba nam hleba. Hristos sve nas voli, snagom neizmernom. U zagrljaj hitamo, voljenom i vernom. Hitamo mu žurno i bez malak sanja. Mi smo Hrista željni i sa njim stapanja.
Pomenuli smo već to postojanje razlika između apostola. Nekad se čini da mi veću pažnju dajemo apostolu Petru, apostolu Pavlu, možda Svetom Jovanu Bogoslovu, Marku, nekim zajednicama, a o ostalim apostolima se mnogo ne govori.
Dobro, slušajte, mislim da u svakom slučaju Petar i Pavle najpoznatiji u ovom regionu. Da se tako izrazim, Mediteranu, jako bitni. Meni je, na primjer, interesantno, to je možda tema za neki drugi razgovor ili za razgovor sa nekim drugim koji je bolje upućen u to od mene, činjenica da se kod nas praznik
zove Petrovdan. I da je dan, dakle, iza Petrovdana saborskih apostola, dakle, posvećen Pavlu, dok kod Grka je to Pavlovdan. Naravno, pomenju oni apostola Petra, ali je Pavle ipak u prvom planu. Pa, kažem, ja to povezujem sa nekim mojim razmišljanjima o samom nastanku ili istorijskom putu hrišćanstva među južnim Slovenima, da je, da se u tome vidi konkretno uticaj i zapada i misionara koji su dolazili sa zapada prilikom geneze i našeg kalendara i geneze tog praznika kod nas samih. Sad, kada govorimo o ostalim apostolima, otprilike tamo gde su oni propovedali, tamo je i jače poštovanje ili spominjanje, molitveno spominjanje ostale dvanaestorice ili ostalih apostola. Ja mogu samo da kažem da osim Petra i Pavla, osim Jovana Bogoslova, kod nas je veoma izraženo i poštovanje 70-orica, odnosno svetog apostola Vartolomeja, on pripada 12-orici, i svetog apostola Varnave. Dakle, praznujem se u junu i to je, osim dakle, praznovanju u junu, to je i krsna slava, dakle, ima ljudi koji ovu trojicu proslavljaju kao svoju krsnu slavu. Pape je posebna priča, dakle, on nije pripadao krugu 12-orice i ono što je, dakle, što stoji u delima apostolskim, jeste da je sveti apostol Pavle u vreme dok se još zvao Savle bio veoma strašan i ogorčen protivnik crkve, smatrajući da je crkva i da je zapravo hrišćanstvo jeres koja preti da u potpunosti iskvari judejsku veru i da će to da kvaranje judejske vere sa sobom povući i naravno političko nazadovanje samog jevrejskog plemena, jer ono što možemo vidjeti u Starom Zavetu, to je jedna paralela između otpada od Boga i pada u ropstvo. Dakle, svako otpadanje od Boga, svaka heterodoksija među jevrejima je povlačila za sobom potpadanje što pod vlast Filistejaca, što pod vlast Asiraca, što pod vlast Babilonaca, na kraju krajeva vlast Grka i konačno Rimljana. Tako da, kažem, u prvom trenutku on na istorijsku scenu stupa kao neko ko goni crkvu, a onda se dešava nakon preobražaj koji je još na neki način burniji, tragičniji od preobražaja svih ostalih apostola, jer, da kažem, ostali apostoli su imali na neki način džokera u rukavu, imali su iskustvo zajedničkog života sa Gospodom. Savle ga nema, ali ta kriza koja se kod njega dešava na putu za Damask, to otvaranje očiju u Damasku prilikom krštenja, koje se može zaista razumeti na dvostruki način i kao bukvalno otvaranje očiju, odnosno povratak vida, ali kao otvaranje duhovnih očiju, razvijavanje mraka, mržnje koji je o njemu postojao, je jako impresivno, izuzetno emotivno i od njega je načinilo čoveka koji nekako u potpunosti može da parira svoj 12-orici. Dakle, po energiji koji ulaže u to što radi, načinu kako radi i ono što je, znate, što je uvek fascinantno, mi danas mnogo uzimamo zdravstva gotovo. I smatramo, a tako, to je neki apostol otišao u neko mesto i on je propovedao i ljudi su odmah poverovali u njega i tako se stvorila crkva. Međutim, to uopšte nije bilo tako. Dakle, govorimo o jednom mukotrpnom radu, o pokušaju da se ljudi ubede, ljudi koji su, kao i ljudi svih vremena, opterećeni pre svega svakodnevnim životom. Potrebom da nađu, dakle, da obezbede sebe egzistenciju, obezbede egzistenciju sopstvenoj porodici. Ljudi koji imaju probleme snalaženja, nesnalaženja u društvu, snalaženja, nesnalaženja u braku, u prijateljstvima, u rodbinskim odnosima, na poslu, tim ljudima treba jednostavno prići i ponuditi nešto što... kada gledate, recimo, kako bismo mi danas...
To je sljedeće pitanje, zapravo, kako su današnji apostoli i kakvi su nam današnji apostoli potrebni?
Kako je, dakle, kako danas, kada bi nam neko prišao i počeo da kada priča, da li bismo i na koji način bismo mi njega prihvatili, verovatno na prvu loptu ili na prvu ruku bismo pomislili da je u pitanju nekakav fantasta, da je u pitanju nekakav...
lažni prorok.
Lažni prorok, zaluđenik ili šta li već. Da bi, kažem, tek posle više slušanja i naravno energije i svedočenja samog, dakle, čoveka, vere i življenje priče koju priča, došlo do preumljenja i do poverovanja, do toga da poverujemo da je to što on priča istina i da ta istina zapravo nije jedna od hiljadu istina koje smo mi čuli u životu, nego je jedina nova istina koju mi čujemo u životu i da od nas ravnodušnih ili da kažem na neki način čak i mlakih, učini ljude koji će biti spremni da pođu svim srcem za tim, pa čak i da budu spremni na određena stradanja. Ono što je ključ i kod apostola Pavla, ali i kod svih apostola, i ne samo kod njih, nego mislim i kod svih onih koji su propovedali Gospoda u svim vremenima. Meni je isto fascinantno lično Svetog Save i, na primjer, njegov boravak i kod Streza ili boravak kod ljudi koji nisu bili naše vere, a koji su bili dovoljno, da kažemo, svesni da on nije... ne priča u zalud i ne priča koješta, jeste upravo ta energija svedočenja. Kada Gospod progovori kroz nečija usta, to se prosto, dakle, osjeti, dakle, taj koji sluša, ukoliko ima i mrvu želje da sasluša tog ko priča, odnosno kroz čija usta progovara Gospod, ne može da ostane kamena srce i ne može da ne odreaguje. I mislim da smo mi danas svi pozvani da nađemo načina kako da to naše svedočenje ili ta apostolska služba 21. veka bude energetski isto potkovana, isto obojena kao što je bila i propoved ljudi koji su živjeli pred 2000 godina.
Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme, vreme će i sutra, kaj danas biti, kolevke će pevat, a groblja će plakat, muzika će svirat, grobari se znojit. Veselje i tuga, tkati šarenilo, i sutra će biti, što je negda bilo. Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme, raj sa zemlje davno na nebo je uzet. i sa neba pušta svoje svetle zrake, srca vernim greje, put im osvetljuje. Na zemlji je borba za raj i za Hrista, i danas i sutra i do kraja ista. Mi čekamo Hrista, a ne lepše dane, dani su čas vedri, čas tmurni i burni, padaju kališće i kališće venu, a plod zlatni uraj anđeli odnose. U carstvo večnosti, u Hristovo krilo, po plodu znaće se što je negda bilo. Mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. Mi čekamo Hrista, jačeg od vremena.
U srci se Hriste, ti u srcu mome, ti u srcu mome, srcu sve grešnome. Tebe samo želi duša moja jadna, tebe samo tebe, ona mi je gladna. Dano noćno duša sve o tebi sneva, tebe Bože želi, samo tebi peva. Stalno želi duša da prebiva s tobom, moli da je Hriste umirišeš sobom. Napadana duša sa tobom se brani, ogladnela ona sa tobom se hrani. Ožednela duša samo tebe pije, ti je Hriste sitiš, nikad gladna nije. Ti je Bože hraniš, sve te više želi, kad je sobom sitiš, ona se veseli. Uvek tako Hriste svakog dana biva, duša moja želi s tobom da uživa. Samo jedno duša ima za potrebu da svu večnost s tobom prebiva na nebu.
E, to nas dovodi do još jedne savremene pojave koja je možda najviše oličena u okviru protestantizma. Dakle, mi smo govorili o tome da su episkopi, prezviteri, naslednici i današnji apostoli na neki način, pored nas koji smo carsko sveštenstvo, a znamo da imamo tu raširenu pojavu u protestantizmu koja je na neki način ušla i u naš narod, koji kaže, a što će nam sveštenici? Zašto ja ne mogu sam da se molim Bogu i da sam komuniciram sa Bogom? Zašto će mi taj neki posrednik?
Jednostavno, dakle, sad možemo da sve relativizujemo, ali sa druge strane, dakle, ukoliko verujemo u istinitost onoga što stoji u Svetom pismu, a to je da je od samog početka postojala zajednica hleba, zajednica vina, dakle, da nukleus našeg zajedničkog života, prvo crkva, se nikada ne može posmatrati izvan liturgije, crkva se nikada ne može posmatrati izvan zajednice hleba i vina, jer hleb i vino jesu telo i krv Gospodnje. Onda prelazimo na drugi stepenik, a to je, dakle, ko vrši ili ko čini tu zajednicu, i tu zajednicu, dakle, mora da čini neko ko je gost, neko ko dolazi da bi bio nahranjen i napojen, i neko ko jednostavno daje hleb i vino, odnosno ko daje hranu i piće. Taj neko jeste upravo onaj koji zauzima gospodnje mesto. Dakle, i prosto je to struktura, znate, to pitanje šta će nam posrednici, to bi, dakle, moglo da se poistoveti sa tim kada bi, dakle, da zamislimo hipotetički da se prsti pobune protiv glave. I kažu šta će nam glava, možemo mi dovoljno da radimo i bez glave, ali znate, niti bi glava bila glava da nema ostatka tela, niti bi telo bilo telo da nema glave. Prosto je to struktura živog organizma. A sama crkva jeste živ organizam koji ima i svoju glavu, i svoje srce, i svoje udove. Mislim da je ta relativizacija i nekakva pseudoracionalizacija crkve, koja je, nažalost, dakle, nastala ili proistekla iz protestantizma, i dovoljno razvodnila tajnu crkve i crkvu iz jednog, dakle, iskustvenog života, svela na kalkulativni, svela na komemorativni stepen ili na komemorativnu ravan, a da je to daleko od onoga, dakle, što se dešavalo, dakle, kod samih apostola i dok su bili sa Gospodom i kod samih apostola kada su išli s mesta u mesto i ustanovljavali crkvu.
I za kraj još jedno pitanje. Govorili smo o tome da su svi ljudi negde pozvani na carsko sveštenstvo i da su na neki način... Da smo na neki način svi danas s apostoli, ali da li su ljudi dorasli prosto toj dužnosti i hrišćani, da li su dorasli, da li zaista danas svako može da širi reč i da prosto govori o toj radosnoj vesti u ime Gospoda? Čini mi se da je to podložno i da nam je upravo protestantizam sa svim tim ličnim tumačenjima pokazao da to onda možemo da stvorimo više različitih istina.
Svako u svom domenu. Dakle, kada govorimo o tumačenju evanđelja, kada govorimo, dakle, o službi učenja i o službi dakle, evharistije, to se tačno zna, dakle, ko šta radi. Dakle, šta je episkopska služba, šta je prezviterska služba, šta je đakonska služba. Kada govorimo o laičkoj službi, ono što su laici pozvani da rade jeste ne da tumače evanđelje, ne da pokušavaju da budu glava mimo glave, nego da u malim stvarima, svakodnevnim stvarima, opštenju jedni sa drugima i opštenju samima sa sobom i na kraju krajeva i pre svega zapravo opštenju sa Bogom potvrđuju svoje hrišćanstvo i potvrđuju zapravo svoje carsko sveštenstvo. Dakle, ne treba ići za nekim velikim stvarima. Ne treba pokušavati promeniti svet na način na koji su, na primjer, možda bolševici pokušavali da ga promene. Ili bilo koji revolucionari u istoriji civilizacije. Ne. Najbitnije ili, da kažemo, najrevolucionarnije promene jesu one najsitnije promene koje se u čoveku dešavaju onog trenutka kada poželi da bude malo bolji, kada poželi da bude malo bliži Gospodu, kada poželi da ovaj svet vidi iz perspektive vaskrsenja. To je ovako malo abstraktno kada ja kažem. Ali, znate, kada bismo gledali svet isključivo onakvim, dakle, trodimenzionalnim kakvim ga mi vidimo, mislim da bismo se složili da tu nema previše ni logike, ni smisla, niti pravde ili pravičnosti. Međutim, kada bismo odlučili da napravimo, da budemo barem malo odvažni, mrvo odvažni, da na taj svet pogledamo iz perspektive vaskrsenja, onda bismo vidjeli da se te kockice negde slažu i da u tom sagledavanju i želje da sagledamo svet ipak boljim nego što on jeste, odnosno onakvim kakav bi on trebalo da bude, i da takvim sagledavanjem postanemo mi malo bolji, da ćemo učiniti upravo ono što je namera ili namena tog laičke službe ili carskog sveštenstva ili laičkog apostolstva.
S ovim rečima, dragi slušalci, završavamo naše današnje druženje kroz emisiju Naši razgovori na talasima Radija Zlatost i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Naš današnji gost bio je jerej Vladan Kostadinović iz Stare crkve u Kragujevcu. Hvala vam što ste učestvovali u našem programu.
Bogu hvala.
I meni ostaje sad samo da se odjavim, da vas pozovem da ostanete u talase Radija Zlatost. Sa vama bili Gordana Jocić i Slavoljub Prokić. S Bogom.
Kad isteknu naši dani, kao pesak, kao voda, i kada se duša nastani, s one strane plavog svoga, da će biti svedočanstvo, da smo ikad postojali, da smo bili plemeniti, mislili, osjećali. Svetoga duha, besmrtna zdanja, šta će ostati za nas, kao dokaz našeg postojanja, kakav će trag, kakav će glas, šta će